Міжнародне освітнє радіо «Український альянс».
Освітні новини.
У студії Олена Головатенко. І на початку новини одним рядком. Із фронту до шкільної дошки. Міністерство України у справах ветеранів запустило програму прискореної педагогічної підготовки для демобілізованих військових, які бажають викладати в українських школах. У Литві набула чинності реформа призову, за якою юнаків набиратимуть до армії одразу після школи без студентських відстрочок, пропонуючи натомість рекордні фінансові бонуси. Усі французькі десятикласники вивчатимуть математику та мову за допомогою державного штучного інтелекту, який будує індивідуальні траєкторії навчання. ЮНЕСКО зобов'язала країни-учасниці найближчим часом інтегрувати поглиблене вивчення питань зміни клімату та екології в усі шкільні дисципліни. А тепер про все це докладніше. В Україні стартувала нова державна програма педагогічної перепідготовки демобілізованих військовослужбовців, покликана залучити ветеранів до роботи в школах. Як оприлюднило Міністерство у справах ветеранів, колишні бійці з вищою освітою можуть пройти прискорені курси і розпочати викладання предмета захисту України, а також фізичної культури або історії. Ініціатори проєкту зауважують, що ветерани стануть не лише вчителями, а й потужними наставниками для молоді, формуючи нове покоління з високим рівнем національної свідомості. Психологи ж додають, що робота з дітьми також слугує надзвичайно ефективним інструментом для соціальної адаптації та реабілітації самих військових після повернення з фронту. У Литві офіційно стартувала масштабна реформа призову, згідно з якою юнаків забиратимуть на обов'язкову військову службу одразу після закінчення школи. Як повідомляє видання Вакарю Експресас, за новими правилами призовне вікно тепер становить від 18 до 22 років, а медичні комісії хлопці проходять ще у старших класах. Головною новацією стало скасування автоматичної відстрочки для студентів. Якщо першокурсник потрапив у списки призовників, він зобов'язаний взяти 9-місячну академічну відпустку зі збереженням місця у виші, або ж обрати паралельне трирічне вишкіл молодших командирів по вихідних. Збройні сили країни зазначають, що такий підхід перетворює армію на корисний транзитний рік перед дорослим життям і позбавляє необхідності призивати старших чоловіків із родинами та іпотеками. До того ж, фінансова мотивація для вчорашніх школярів сягнула безпрецедентного рівня. Згідно з даними, які оприлюднені на офіційному порталі Литовської армії, загальний пакет виплат для сумлінних строковиків становить 7,5 тисяч євро, а для добровільців ця сума зростає майже до 10 тисяч, додатково покриваючи витрати на здобуття водійського посвідчення. Французькі старшокласники відтепер масово вивчатимуть базові предмети за допомогою персонального штучного інтелекту. Як повідомило видання Le Monde, після тривалого тестування уряд офіційно розгорнув доступ до національної платформи Mie Second для всіх учнів 10 класів. Цей розумний асистент автоматично аналізує прогалини у знаннях кожної дитини та генерує індивідуальні вправи з математики та французької мови для їхнього подолання. Експерти Міністерства освіти наголошують, що нейромережа не замінить живого вчителя, а лише звільнить його від рутинної перевірки домашніх завдань. Усі дані школярів зберігаються на захищених державних серверах, що гарантує повну конфіденційність та відповідність суворим європейським нормам цифрової безпеки. ЮНЕСКО анонсувало обов'язкове включення кліматичної освіти до базових шкільних програм усіх держав-учасниць до кінця поточного десятиліття. Як йдеться в офіційній заяві організації, новий глобальний стандарт вимагає, щоб питання екології та сталого розвитку були інтегровані не лише у природничі, а й гуманітарні дисципліни. Міжнародні експерти переконані, що сучасні діти повинні змалечку готуватися до реалій кліматичних змін, розуміючи як причини глобального потепління, так і практичні шляхи мінімізації вуглецевого сліду. Десятки європейських країн уже розпочали масштабне оновлення своїх підручників, щоб відповідати цим новим екологічним вимогам. Це були новини на Міжнародному освітньому радіо «Український альянс».
Цей день в історії України та Литви.
З вами Катерина Циганкова та Максим Ліпчевський.
Кожна дата в календарі особлива. Згадаємо, чим запам'ятався в історії день 7 квітня.
цього дня, 1863 року, під час січневого повстання проти Російської імперії, Зигмунд Сираковський об'єднав розрізнені сили повстанців у Литві. Прибувши до Вільно, він був офіційно призначений військовим керівником литовських повстанців та ковенським воєводою.
Сираковський, який раніше служив капітаном у російському генеральному штабі, використав свій військовий досвід для організації боєздатних загонів із місцевих селян, шляхти та міщан. Під його командуванням повстанська армія швидко розрослася до кількох тисяч осіб, здатних вести ефективну партизанську війну проти регулярної царської армії.
7 квітня 1990 року у Вільнівському парку Вінгіс відбувся багатотисячний мітинг на підтримку відновлення незалежності Литви. На тлі жорстокого психологічного тиску, економічних погроз з боку Москви та демонстрації сили радянськими військами понад 300 тисяч литовців вийшли на вулиці, щоб продемонструвати свою єдність.
Ця мирна акція стала наймасштабнішим виявом народної підтримки рішень Верховної Ради Литви, яка менш ніж місяць тому ухвалила акт про відновлення незалежної литовської держави. Зібрані на мітингу люди чітко засвідчили Кремлю та світові, що республіка не відмовиться від свого суверенітету.
7 квітня 1992 року офіційно розпочало свою роботу новостворене командування Військово-морських сил України. Це відбулося в умовах гострої політичної кризи та боротьби з керівництвом Росії за розподіл Чорноморського флоту колишнього Радянського Союзу, що базувався в Криму.
Того ж дня частина офіцерів управління військово-морської бази та військовослужбовців інших підрозділів склали присягу на вірність українському народові. Формування власного командування дозволило Україні розпочати складний практичний процес переведення військових кораблів, берегових частин та інфраструктури під національну юрисдикцію.
7 квітня 2014 року у Донецьку агресивний натовп проросійських бойовиків, які напередодні захопили будівлю обласної державної адміністрації, проголосив створення фейкової Донецької Народної Республіки. Загарбники зачитали незаконну декларацію про суверенітет і звернулися до російського керівництва з проханням ввести на територію регіону військові контингенти.
Паралельно спроби збройного захоплення влади за сценарієм російських спецслужб відбувалися в Харкові та Луганську. Ці події стали відкритою фазою розгортання збройної агресії РФ на сході України.
Таким був день 7 квітня в історії України та Литви. Про нього вам нагадали Катерина Циганкова та Максим Ліпчевський.
Радіо «Український альянс». Творчість, розум та енергія наших дітей.
Люди з іскрою.
На хвилі Радіо «Український альянс» з вами Олена Головатенко, а моїм співрозмовником буде людина, яка до нестями закохана у французьку мову і здатна так само закохати в неї інших. Це Олексій Корж, вчитель Міжнародної української школи Литви в Каунасі. З ним ми познайомилися наприкінці лютого під час освітньої подорожі французькою рів'єрою, завдяки якій школярі мали чудову можливість цілковито зануритися у мовне середовище, практикувати мовні навички під час креативних уроків, пізнавальних екскурсій, багатогодинних прогулянок та безпосереднього спілкування з місцевими жителями. Отже, як ефективно вивчати французьку мову? Яка роль в цьому процесі вчителя, а яка сучасних технологій, зокрема мобільних застосунків та штучного інтелекту? В чому полягає секрет педагогічної майстерності та чому саме учні здатні навчити свого наставника? Як це ще в дитинстві обрати для себе захоплення, покликання і справу свого життя? Говорить Олексій Корж.
Чесно кажучи, я навіть не пам'ятаю цей момент, коли я захопився цією мовою. Я думаю, що це вплив, можливо, музики або культури на той час, але це ще з дитинства. Я пам'ятаю, як я просив батьків, мама, найми мені репетитора з французької мови, дуже хочу навчатися французької мови. То, ну, досить довго я просив і допросився так, що французька мова з'явилася все ж таки в моєму житті, і я дуже радий, що вона з'явилася.
При тому ви встигли ще і вчитися у Франції, так?
Так, я був тут у навчанні 5 місяців у якості програми Erasmus. Це обмін студентами по країнам Європи, і я провів 5 місяців у регіоні, який називається Лотарингія, Логан по-французьки, у центрі цього регіону, місто Нансі.
Як вивчити французьку? Дуже просте питання. Дуже, як для мене, непроста відповідь.
Дуже просте питання, але я думаю, що відповіді на це запитання немає, тому що ми не можемо вивчити всю мову, як, в принципі, будь-що, тому що ми люди, ми не роботи, і ми можемо тільки вивчати і вивчати все життя. Наприклад, за цю поїздку я дізнався стільки нових слів і виразів, тобто я також навчаюся у цій поїздці разом із вами, можливо, дещо на іншому рівні, ніж просто учні, і ви, хто має перший досвід із французькою мовою, але просто ти вчиш мову все життя. Ти немає моменту, коли ти просто розумієш це. Я все вивчив. Такого у будь-якій мові немає. Ти маєш вчитися все життя. Я думаю, що це з будь-чим у нашому житті, тому що якщо ми зупиняємося і вважаємо, що ми знаємо все, ми досягли, то тоді тільки деградація.
Чи не страшно було починати педагогічну працю? Як взагалі далося вчителювання?
Ну, на це питання в мене буде дуже довга відповідь, тому що я насправді із династії вчителів. Тому що в мене дві бабусі, обидві вчительки. Моя мама вчителька і моя мама директорка школи. І також моя тітка директор школи і вчитель також. Тому у нас довга-довга династія вчителів. З цією професією, якби, я знайомий з дитинства і з дитинства в школі, можна так сказати. Я насправді дуже захопився мовознавством, ідеєю того, що, можливо, я буду працювати вчителем. Я думаю, що в 10 класі, коли я почав працювати над МАН, тобто Мала академія наук України, я приймав участь 2 рази в 10-му і 11-му класі, і перший раз в 10-му класі я зайняв у секції мовознавства англійська, а саме англійська мова. Я зайняв 2-е місце на всеукраїнському рівні з моєю науковою роботою з англійської мови, а в 11-му класі 1-е місце на всеукраїнському рівні. І це до чого я веду? Тому що я працював із чудовими вчителями англійської мови, із також науковцями, які теж являються вчителями в якомусь сенсі. І ці вчителя, ці люди, завжди вчителі були в моєму житті, і ці люди – це приклад для інших, тому що діти мають мати якийсь приклад у житті, якби людина, яка може їх підтримати, не тільки навчити чогось, а й підтримати у важку хвилину і в добру хвилину також, розділити радості. Тобто вчитель іде поруч із дитиною дуже довгий час. Роль вчителя дуже важлива в житті дитини. Я думаю, що у всіх є цей досвід. Ми пам'ятаємо або дуже добрих вчителів, які були дійсно яскравим прикладом для нас, або дуже поганих, таких злих вчителів. Тобто у всіх є такий досвід, я думаю. І я думаю, що мені хотілося б також мати оцей якийсь сенс у житті, що я роблю щось корисне. І якби віддячити всесвіту, дати те, що якби було дано мені, і можливо стати цим прикладом для когось. Можливо, допомогти і розділити також ці моменти. Працювати в школі спочатку було страшно. Я пам'ятаю, я прийшов, у мене перший урок був в 10 класі, і в мене трусились ноги, трусився голос, тому що я бачу цих дітей вперше, вони мене бачать вперше, я молодий, тобто у нас різниця, ну, не дуже там велика, 7 років приблизно. Тобто не так вже й багато, в принципі, з 11 класним 5-6 років. Але ми знайшли спільну мову, і діти до мене тягнуться, діти мене люблять, і я люблю дітей. Тому ми дуже класно проводимо час.
Ви вимогливий вчитель?
Я вважаю, що я вимогливий, але там, де треба. Там, де не треба, я можу так, закрити очі, скрізь пальці дивитися. Але ті речі, які я розумію, що дійсно треба, дійсно для тих дітей, у яких є бажання навчатися і потенціал для того, щоб вони можуть це зробити, то для тих дітей на ці моменти я вимогливий. Але діти знають, що це не просто так, це для чогось. Це не просто так, тому що мені так хочеться, а це тому що треба.
На вашу думку, чому покоління ваших батьків, старанно вивчаючи іноземну мову в школі, мали певний багаж знань, але, зрештою, от покладучи руку на серце, мовою іноземною як слід не володіли? І чому сучасні діти, ну, власне, долають цей бар'єр і говорять?
Я думаю, що це також проблема у методиці і підході до викладання, тому що їх існує дуже багато, цих методик, і є більш старі методи, більш нові методи. Я не кажу, що старі методи не працюють. Вони працюють до певної міри і з певними людьми, тому що вони б не існували, якби вони не працювали певною мірою. Але часи змінюються, і діти змінюються також зараз. Діти відрізняються від поколінь, навіть від мого покоління діти зараз, які 8 клас, наприклад, 9, вони відрізняються. Це не той час, коли я ще був у школі. Але велику роль саме має мотивація, розуміння, чому це робиться. Тому що, наприклад, зараз у дітей є можливість телефон, який би він був непоганий, цей гаджет, але це вікно подивитися у інший всесвіт. Вони мають змогу побачити, що існує ще щось у житті, окрім цього мікрокосму, в якому вони живуть. Тобто вони можуть заглянути у Францію, вони можуть заглянути у Сполучені Штати, у Англію, у Швейцарію. Через цей маленький екран і побачити, що там щось є, і, можливо, це мотивує їх також до навчання. І також підходи змінюються, тому що є різні школи, вивчення є старий, вірний, граматичний спосіб. Ми вчимо граматику, записуємо правила, перекладаємо. Але для багатьох це дуже нудно. І зараз, завдяки технологіям, у нас є можливість робити щось більш цікаве, автентичні матеріали також, які можуть завлікти дітей і бути більш мотивованими, тому що їм подобається, якби, Лена про це казала вже, що гра і, якби, розвага – це великий аспект навчання, тому що він дозволяє бути відкритим до цього досвіду, тому що якщо це завжди навчання і зубрьошка. Це дуже важко. І це неможливо так вивчити. Нема чарівного набору слів, які ти можеш вивчити, і все, ти розмовляєш. Ні, такого нема. Тому дуже багато залежить від самої дитини, від бажань, тому що ти, як вчитель, можеш зробити стільки, скільки ти можеш. І батьки можуть також зробити скільки вони можуть, щоб дати дитині цю можливість. Але 80% зусиль, тобто 10% зусиль – це вчитель, інші 10% – це батьки, але 80% – це дитина, її бажання навчатися.
Які, на вашу думку, основний міф щодо вивчення французької?
Чесно кажучи, всі міфи, які існують про французьку мову, я вважаю, що вони всі правда. Французька дійсно складна мова, вона красива мова, вимова дуже складна. Це якби легенда, але це правда. Єдиний міф, можливо, що неможливо вивчити там французьку мову, це міф, її можливо вивчити, і можливо вивчити за короткий час, і можливо навчитися вимовляти букву Г. Це не так складно, як це здається для багатьох, але більшість міфів про те, яка там ця складна мова, але гарна мова. Вони правда, я думаю.
Роль штучного інтелекту, додатків тематичних перебільшені? Чи справді варто на це витрачати час і також залучати в процес вивчення іноземної мови?
Є певні речі, які дійсно можуть допомогти. Наприклад, я використовую штучний інтелект, який є спеціальний для вчителів. Тобто там є матеріали, які розроблені методистами. Тобто я можу генерувати і там змінювати, що мені потрібно з методичної точки зору. Але я вважаю, що неможливо вивчити мову через ці додатки, просто якщо самостійно їх використовувати. Тому що там дуже багато сміття насправді. Взяти теж Duolingo, наприклад, я вважаю, що це найжахливіша річ, яка взагалі може бути для вивчення мови і тільки робить гірше, тому що там дуже багато фраз, які не мають жодного сенсу і тільки роблять гірше. Тобто, можливо, можна використовувати там, щоб відпрацювати структуру речення або згадати якісь слова, але щоб так взяти вивчити, то це просто треба видалити це застосунок і забути про нього назавжди. Тому що основна мета мови – це комунікація. І нам потрібна жива комунікація. Так, можна використовувати, наприклад, там штучний інтелект, якщо це ми кажемо зі сторони студента, учня, щоб вони, якщо вони хочуть там практикувати розмову або вимову, то вони можуть поговорити, нажати кнопочку і там сказати: «Добрий день, ChatGPT, чи можеш ти виправити мої помилки? Там я буду зараз сказати щось, або розіграємо сценарій, там, наприклад, щось таке». Але я думаю, це зараз максимум, який може це дати. Тобто є позитивні аспекти, які можна дійсно використовувати, але не треба цим якби дуже сильно захоплюватися, тому що дуже багато сміття в цьому, і треба дійсно розбиратися і знати, що можна взяти, а що краще залишити і не чіпати, і що не допоможе.
Як краще вчити французьку? Щодня по 15 хвилин, щодня по годині, чи кілька разів на тиждень інтенсивом, там по кілька годин поспіль?
На мою думку, треба вчитися так, як комфортно людині, в залежності від потреб, можливостей, тому що не у всіх є можливість там інтенсивно декілька годин поспіль навчатися, але єдина порада, яку я можу дати всім і всім учням кажу, що це треба робити в будь-якій мові, особливо якщо ти не живеш у середовищі цьому мовному, треба себе штучно оточити цим середовищем, тобто ми ж так дивимося YouTube, фільми, мультфільми, слухаємо музику. Нічого не варто просто вбити там якийсь такий-то фільм на французькій мові, або у YouTube вбити пряме телебачення TV5 Monde, наприклад, у YouTube. І просто слухати, просто оточити себе цим середовищем. Мозок налаштовується на цю хвилю і стає легше. Тобто це може бути 15 хвилин день, може бути година, там, година французької мови. Але те, що має бути регулярність, це обов'язково, тому що якщо немає регулярності, результату ніякого не буде, тому що мова дійсно складна, в принципі, і в будь-чому, ну, в спорті, якщо там займатися один раз на місяць, чи будуть якісь м'язи, чи щось. Ну, і щось, можливо, там можна розім'ятися, але чи буде якийсь результат від цього? Навряд. Так само і з мовою, тобто це треба зусилля, щоб були якісь результати.
А чому вчать вас ваші учні?
Насправді, ці діти, з якими зараз особливо я працюю у МУШ, це діти війни, будемо відкриті в цьому питанні. Це діти війни. Насправді, мене вражає кожен день їхня сила, скільки вони несуть в собі болю і скільки, і також стільки сили, якби жити з цим. І далі жити, і навчатися, і мати якісь плани на майбутнє, планувати щось робити, і жити, і розважатися, і мати друзів. Тобто, мене просто вражає, це надихає, які вони сильні.
Учитель французької мови Каунаського відділення Міжнародної української школи Литви Олексій Корж був сьогодні гостем рубрики «Люди з іскрою». З ним спілкувалася і надихалася любов'ю до французької мови журналістка Олена Головатенко. Одразу зауважу, що французькою ми не обмежимося. Вже за кілька хвилин в нашому ефірі черговий аудіоурок литовської мови. Дочекайтеся.
Люди з іскрою. Яскраві особистості. Живі історії на радіо «Український альянс».
«Український альянс». Радіо, що надихає вчитися і творити.
«Український вайб». Слухай своє. Слухай серцем.
Привіт! З вами Єсенія Басенко. І сьогодні я розповім вам про чергову українську музичну новинку. Відома українська співачка та блогерка Фінка. Таке сценічне ім'я має Ірина Вихованець. Активно популяризує гуцульську культуру. Нині вона представила нову композицію під назвою «Серце гримит». Трек, що народився з дитячої приповідки, став експериментом артистки в жанрі альтернативного року та саундтреком до боротьби з внутрішніми страхами. Нова робота виконавиці кардинально відрізняється від її попередніх жартівливих хітів. Це глибока, атмосферна та дещо містична сповідь про людські тривоги, згорнута у звучання, натхнене британським роком та карпатським фольклором. Історія створення пісні розпочалася з побутового моменту материнства. За словами артистки, ідея народилася зі слів, якими вона заспокоювала свого маленького сина під час грози. «Мій син боявся грому, і я казала йому, це не грім, це просто боженька везе кулачі на фірі», – згадує Фінка. Дитина наспівувала цю фразу як мантру, щоб подолати страх. Згодом співачка усвідомила, що цей образ резонує із дорослим життям. Пісня стала метафорою того, як люди намагаються вгамувати свій внутрішній грім, тривожні думки, що накочуються вночі, коли людина залишається наодинці з собою. У пісні «Серце гримить» фінка здійснила свою давню творчу мрію – поєднати автентичні гуцульські мотиви з естетикою західного альтернативного року. Процес пошуку аранжування був тривалим. Виконавець зізнається, що спочатку команда отримала гуцульський джаз, але згодом вдалося досягти бажаного драматичного зимового звучання. Хоча композиція і створювалася влітку, її атмосфера пронизана холодом. Візуальний ряд, який артистка заклала у пісню, це засніжений нічний ліс, мороз і гірська річка. В тексті пісні фінка майстерно вплітає місцеві забобони та міфологію. Основний меседж треку – важливість йти власною стежкою, попри осуд оточення. Люди будуть осуджувати завжди та внутрішні сумніви. Серце буде гриміти час від часу, і це нормально. Дайте йому погриміти. Але пам'ятайте, який шлях ви пройшли та куди йдете. Головне – нічого не боятися і вірити в себе, коментує прем'єру співачка.
Ти там не ходи ночами, там не світить світ. Забирай замки ключами, щоб ні дуло вітру. Ти там не дивися в небо, бо зірки високо. Тиху голову у землю і маленьким кроком. У страху великі очі. Сам не знаю, що він хоче. Ти жиєш у своїй правді, і все не насправді. Серце гремить вночі, то боженька без закалачей. Всі голоси і думки, то просто шум гірської ріки. Межі нічних облуд я заспіваю, з розуму, щоб не зійти. Навіть є попит блуд, я добре знаю, і ковто стежкою йти. Ти там п'ятничку не смійся, бо в неділю сльоз. Від людей теплом не грійся, бо вдарить морози. Той, хто високо літає, кішко буде впасти. А тебе ніхто й не знає, щоб ті ціну скласти. У страху великі очі. Жиєш у своїй правді, і все не насправді. Серце гремить вночі, то боженька без закалачей. Всі голоси і думки, то просто шум гірської ріки. Межі нічних облуд я заспіваю, з розуму, щоб не зійти. Навіть є попит блуд, я добре знаю, і ковто стежкою йти. Не 10, не 9, не 7, не 7, а ще злоби здиміло всьою зовсім. Не 6, не 5, не 4, не 3, найстрахи розвіють студенні вітри. Не 2, ні 1, так було спокон віку, все пройде лиш півень без закукуріку. А серце ремить, і ні годно заснути, найке ще для серця людяною будь. Серце ремить вночі, то боженька закалачеє. Всі голоси, думки, то просто шум гірської ріки. Межі нічних облуд я заспіваю, з розуму, щоб не зійти. Навіть як хопить блуд, я добре знаю, яку ту стежку йти.
Це була рубрика «Український вайб» та її ведуча Єсенія Басенко. Почуємося наступного разу.
Український вайб. Слухай своє. Слухай серцем.
Український альянс. Радіопростір сміливих ідей. чужому навчайтесь і свого не цурайтесь.
Аудіоурок литовської мови.
У студії вчитель міжнародної української школи Литви Петро Пирогов.
Лабас вакарас, мілі другі. Вітаю, шановні друзі. Сьогодні ми продовжуємо цикл наших передач про вивчення литовської мови. Нагадаю, що минулого уроку ми з вами наблизилися до минулого часу та вивчення наказової форми. І ми з вами розібрали це і трошки з цим ознайомилися. А сьогодні ми це повторимо і будемо практикувати з вами. Давайте почнемо з більш простого. Це наказова форма. В кого є підручник цих міс? На сторінці 126, нагадую, є таблиця і схема, як утворюється наказова форма. Ну, і тут варто зауважити, що наказова форма в литовській мові має як до тебе, до мене і до вас накази. І тому давайте почнемо тренуватись. Аж калбу, ту кальбі, ту кальбєк. Ми з калбами, ми з кальбєкіме, юз калбате, юз кальбєкіте. Аж важою, ту важоє, ту важок. Ми з важоєме, ми з важокіме, юз важоєте, юз важокіте. Аж журю, ту журі. Ту журек. Мес журіме, мес журекіме. Юз журіте, юз журекіте. Аж студіою, ту студіої, ту студійок. Мес студіоєме, мес студійокіме. Юз студійоєте, юз студійокіте. Аж галвою, думаю, ту галвої, ту галвок. Мес галвоєме, мес галвокіме. Юз галвоєте, юз галвокіте. Аж ейну, ту ейні, ту ейк. Мес ейнаме, мес ейкіме. Юз ейнате, юз ейките. І так утворюється наказова форма. А якщо ви хочете сказати, наприклад, він, вона, вони, то там дуже просто, там додається фраза тегу. Наприклад, це нехай українською, да? От, наприклад, ейна дієслово, тегу ейна, нехай йде, тегу журі, нехай дивиться, тегу важоє, нехай їде. І тому давайте перейдемо до такої невеличкої вправи і з вами створимо в одному реченні звичайну форму і наказову. Я зараз вам продиктую ці речення, наприклад, а потім ви власноруч напишете свої приклади злими словами. Ту журі телевізія, ту журек книга. Ти дивишся телевізор, ти дивись книгу. Мес ейнами і центра, мес ейкіме і кінотеатра. Ми йдемо в центр, ми йтиматимо в кінотеатр. Юс калбате українетішкой. Юс кальбєкете литовішкой. Ви говорите українською, говоріть литовською. А тепер без перекладу ми використовуємо, як вам приклад просто навів в перекладі. Тепер ми будемо просто використовувати дієслова такої форми, звичайно, і наказовою. Ту ейні і центра, ту ейк і мокікла. Мес журіме телевізія, мес журекіме фільма. Юс калбате англішкай, юс кальбєкете литовішкай. Ту студійої університеті, ту студійок мокіклоє. Мес важоєме і клейпеда, мес важокіме і ковна. Юс важоєте і центра, юс важокіте і кінотеатра. І так само можна робити це з дієсловами, наприклад, в різному часі. Давайте зараз використаємо, наприклад, майбутній час. Ту журі телевізія, ту журек книга, ту журесі фільма. Ми сказали, ти дивишся телевізор, ти дивись книгу, ти дивитимешся фільм. Мес ейнами і центра, мес ейкіме і парка, мес ейсіме і мішка. Дивіться, ми використали. Ми йдемо в парк, і ми маємо йти в центр, ми йдемо в кінотеатр, наприклад. Я недослівно переклав, але кажу вам, що ви вже можете доходити до того, що використовувати різний час і так само наказову форму. Тут треба просто підключати певну фантазію, але головне – уловити принцип. І давайте зараз ще раз повторимо, щоб ви вже запам'ятали, як утворюється наказова форма. Я буду казати звичайне дієслово, а потім в наказовій формі. Так як в нас аж сам собі наказати не можеш, я просто кажу. А вже ту мес юс буду вже казати в наказовій формі. Аж гівену літовоє. Ту гівені літовоє. Ту гівенк вокітіює. Мес гівенаме Україною. Мес гівенкіме літовоє. Юс гівенате Києві. Юс гівенкіте Львіві. Аж калбу українетішкай. Ту кальбі українетішкай. Ту кальбєк літовішкай. Мес калбами українетішкай, мес кальбєкіме литовішкай, юз калбате українетішкай, «Юс калібекете літувішки». І тому пропоную вам, як вже казав, створювати декілька речень з наказовою формою і з просто дієсловами в теперішньому часу і в майбутньому. А тепер ми з вами плавно переходимо так само до теми минулого уроку. Це минулий час. Ось, я нагадаю, як він утворюється. Він утворюється трохи складніше, тому що береться інший інфінітив. Якщо ми бачимо, наприклад, на сторінці 125, дієслово «вальгіті» – це «що робити?» – «їсти». Потім «валго» – це інфінітив для утворення теперішнього часу і майбутньому. І «вальге» – це для утворення минулого часу. І ми беремо це третє слово завжди, так? Кажемо «аш валгоу ту вальгей мес валгоме юс валго те». І тепер, думаю, принципи ти трошечки зрозуміли. І тепер давайте просто потренуємося казати дієслово у всіх трьох часах. Будемо з самих простих і до більш складних. Аж калбу, аж кальбесю, аж кальбєю, ту кальбі, ту кальбесі, ту кальбєєй. Ми з калбами, ми з кальбєсіме, ми з кальбєюме. Юс калбате, юс кальбєсіте, юс кальбєюте. Аж гівену, аж гівянцю, аж гівеновоу, ту гівені, ту гівянці, ту гівеновай. Ми з гівянами, ми з гівянцями, ми з гівеноми. Юз гівянате, юз гівянците, юз гівеноте. Аж турю, аж турєсю, аж турєєв. Ту турі, ту турєсі, ту турєєй. Ми з туріме, ми з турєсіме, ми з турєйоме. Аж журю, аж журєсю, аж журєєв. Ту журі, ту журєсі, ту журєєй. Ми з журіме, ми з журєсіме, ми з журєйоме. «Юз журіте», «юз журєсіте», «юз журєйоте». І тому вам пропоную просто брати і отаку, як нашу фізкультуру мовну, як я кажу, проводити тепер. Ми спочинали з того, що ми казали тільки теперішній час. Так, «аш калбу», «ту кальбі», «мес калбами», «юз калбате». Потім ми з вами додали майбутній час. «Аш калбу», «аш кальбєсю», «ту кальбі», «ту кальбєсі», «мес калбами», «мес кальбєсіме», «юз калбате», «юз кальбєсіте». Тепер ми з вами вже будемо додавати і минулий час. Наприклад, аж калбу, аж кальбєсю, аж кальбєю, ту кальбі, ту кальбєсі, ту кальбєєй, ми з калбами, ми з кальбєсіми, ми з кальбєюми, юз калбате, юз кальбєсіте, юз кальбєюте. І ось так от просто тренуватись. Раджу вам, наприклад, зараз для вас, якщо ви з майбутнім часом більш-менш зрозуміли, він не сильно складний, тому що на слух просто дається літера «с». Аж калбу, аж кальбісю, ту кальбі, ту кальбісі. Просто літера «с» туди вклинюється. Минулий час трошки складніший, але принцип там теж якийсь є. Там, так би мовити, вклинюється в «я» і «ти» «а», ні «аж калбу», «аж кальбєю». Ту кальбі, ту кальбєї. Але там трошки складніше. Тому от я раджу вам взяти, наприклад, там 10 дієслів. І написати в цьому квадратику аж ту мес юс, який ми з вами там створювали, написати ці 10 дієслів в всіх трьох формах: аж калбу, аж кальбєсю, аж кальбєю, аж ейну, аж ейсю, аж ею, аж важою, аж важьосю, аж важьову. Ту кальбі, ту кальбєсі, ту кальбєє, ту важьої, ту важьосі, ту важьовей, ту гівені, ту гівянці, ту гівеновей, мес гівянами, мес гівянцями, мес гівеноми, мес важьоями, мес важьосіми, мес важявими. Юс калбате, юс кальбєсіте, юс кальбєюте, юс гівянате, юс гівянціте, юс гівеноте. І ось так просто тренуватись. Тому я думаю, що більш-менш ми це зрозуміли, сам принцип. Вже ми з вами дійшли до того, що ми вже три часи теперішній, майбутній і минулий. Ми вже можемо апелювати цими словами і також наказову форму. І тепер давайте трошечки я пропоную почитати разом текста і проаналізувати його. Кого є підручник сикмес, це сторінка 138. Кого нема, слухайте, потім будемо піддавати це аналізу. Текст називається «Камес валгоме». «Казден ріта, аш валгоу коші, егерю йода кава, лабе мексту йода кава, ману вірас не мекста кавос, їз гяря йода арбата. Ріта ману вірас кепір аш висада валгу коші, бет вайкей коші не мекста, сунус висада валгу сумаштіні ір гяря арбата, дукті валгу тік бандяле ір гяря пена, аш ір ману вірас». Дарбо діна пітавя мекавініє. Вайкей валгу пітус мокіклус вальгіклує. Пітус мокіклус вальгіклує лабей сканус. Шендін ріта ні скубами, ні дарба, ні мокікла. Намє валгами бліднус іргереме какава. Аж лаби мєксту какава. Шештадіню ріта савальгалі. Картайс пітавяме кавініє. Арба важюєме пас ману арбовіру тєвус. Сеня Люпитус висадала Боесканус. Мочутес Агнес Виромамос Пирагас Ира Фантастишкас. Мано Мамос Мочутес Викториус Пандялес Ира Сканеснес Пасаулия. Картайс Секмадни Важимый Мишка. Мишке Жейджимы Вайшимы Валгумы Пирага Ир Герами Арбата Иш Термосу. Це ви зараз прослухали цей текст, а тепер давайте його перекладати по реченням. Казден Рита Аш Волгов Коші Ір Гіров Юда Кава. Щодня ранком я їв кашу і пив чорну каву. Лабе мексту юда кава. Дуже люблю чорну каву. Мано вірас не мекста кавос. Мій чоловік не любить кави. Ізгаря юда арбата. Він п'є чорний чай. Ріта мано вірас кепір аш висада валгу коші. Бетвайкей кошес не мекста. Ранком мій чоловік, як і я, завжди їв кашу. Але діти кашу не любили. Сунус висада валгу сумуштіні, іргеаля арбата. Духті валгу тік бандалі, іргеаля пена. Син завжди їв бутерброди і пив чай. Донька їла тільки булочки і пила молоко. Аж ірману вірас, дарбо діна, питав йому кав'яніє. Я і мій чоловік в робочі дні обідали в кав'ярні. Вайкей валгу пітус. Діти їли обід Мокіклус вальгіклою в шкільній їдальні. Пітус мокіклус вальгіклою лабейсканус. Обід в шкільній їдальні дуже смачний. Шендін Ріта сьогодні ранком ні з кубами, ні і дарба, ні і мокікла. Не спішимо ні на роботу, ні у школу. На м'є валгами блінус. Вдома їмо млинці. Іргеріми какава і п'ємо какаву. Аж лаби мексту какава. Я дуже люблю какаву. Шештадін Ріта в суботу зранку. Савайтгалей. Карти з питаваємо кав'яніє. В вихідні іноді обідаємо в кав'ярні. Або важимо пасмано, або віротівус. Або їдемо до моїх, або чоловіка, батьків. Сенялю п'ятус висадала бейсканус. Нема такого слова у нас, якби, як перекласти достійно сенялю. Це, як в англійській мові, є grandparents. Да? У нас нема таких, ну, якби, діда і баби, наприклад. Сенялю п'ятус, обід діда і баби, висадала бейсканус. Завжди дуже смачний. Мочутіс агніс, віро мамос, бабушки агні, чоловіка мами. Пірага сира фантастичка, пиріг є фантастичний. Мано мамос, мочутіс Вікторіус, моєї мами, бабушки Вікторії, бандяліс іра сканясні спасавлія. Булочки є найсмачніші у світі. Карти сіхмадіні, важімо і мішка. Іноді в неділю ми їдемо до лісу. Мішке жейджами, в лісі граємо, вайкщоями, ходимо, валгами пірага, їмо пиріг, іргерями арбати з термосу і п'ємо чай з термосу. Шановні колеги, в цьому тексті, який називається «Каме свалгуми, що моїмо», використовується весь час минулий час. «Каздєн ріта аж валгов». Кожного ранку я їв. Це минулий час, да? Наприклад, далі ми бачимо «Ріта мано віра скепір аж висада валго коші». Це ранком чоловік, як і я, завжди їв кашу. І тому в цьому тексті ми можемо прослідкувати минулий час. І я пропоную, в кого є цей текст, на сторінці 138 підкреслити його олівцем. Слова минулого часу, дієслова. Тому, шановні слухачі, сьогодні ми з вами вже, я думаю, довершили наше уявлення про наказову форму і ще поглибили наше розуміння минулого часу і трохи попрактикувались. Тому на наступному році ми вже завершимо вивчення цих часів і будемо переходити до більш практичних занять. А я з вами прощаюся. Ачу юмс і вісогяру.
Ви слухали аудіоурок литовської мови. Його провів учитель Міжнародної української школи Литви Петро Пирогов.
Радіо «Український альянс». Голос української освіти за кордоном. Класика у піснях. Поезія, що стала піснею.
З вами Вікторія Присяжнюк. І сьогодні ми відкриваємо з вами нове, несподіване звучання поезії Павла Тичини. Гурт «Франко» презентував щемливу відеороботу під назвою «Я кличу тебе». В основі пісні – вірш Павла Тичини, у якому він гірко тужить за своїм юнацьким коханням. Цей текст поет написав за 2 роки до смерті, а знайшли його серед рукописів на робочому столі. Сьогодні ці слова набувають нових, болючих сенсів. В умовах війни українські жінки щодня переживають втрати, тривогу та вимушено переймають на себе чоловічу мужність, ховаючи власну крихкість. Це дуже особиста історія і для самого гурту, адже гітарист Франко Павло Шустряков нині захищає Україну на фронті. Аби передати цю емоцію, фронтвумен Катерина Стаценко постала в кліпі в чоловічому образі самого Павла Тичини. Зйомки проходили в унікальній локації – київській квартирі музею поета, що допомогло ідеально відтворити атмосферу 20-30-х років. Отже, слухаймо трек «Я кличу тебе» у виконанні гурту «Франко».
Той сад і ніч, і зорі, де вони тепер? Згадай, як весна цвіла, зі мною ти рада йшла. В серці мов крик, а серце розривалось, бідне прощало з тобою. Навік ти йдеш далекий край, прощай, люба, прощай. Ой, строгий життя закон, останнє глянь вікон. Я кличу тебе весь час, життя ось розлучить нас. Так гарно було нам, та я знову сам. І ніч, і зорі, де вони тепер? Згадай, як весна цвіла, зі мною ти рада йшла. І звучав в душі твій срібний сміх, і тепло твоє таке живе.
Такою почули і заспівали поезію Павла Тичини учасники гурту «Франко». А розповіла вам про прем'єру Вікторія Присяжнюк.
Класика у піснях. Поезія, що стала піснею.
Ви слухали тематичний випуск Міжнародного освітнього радіо «Український альянс». Над ним працювали шеф-редактор Олена Головатенко, звукорежисер Віктор Беляков, ведучі Катерина Циганкова, Максим Ліпчевський, Єсенія Басенко, Вікторія Присяжнюк, Петро Пирогов. Керівник проєкту Олег Головатенко.
Міжнародне освітнє радіо «Український альянс». Слухайте нас щовівторка о 8:00, 12:00, 16:00 та 20:00 годині.